ኣብዚ ሕጂ እዋን ትሕቲ 35 ዓመት ዕድመ ዝርከብ ዝበዝሐ ቁፅሪ መንእስያት ዘለዋ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ እዚ ብዙሕ ቁፅሪ ናቱ ዝኾነ ዕድላትን ብድሆታትን ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ሰሞያ ኣብቲ ሎሚ 25 ግንቦት ዝኽበር ናይ ሎም ዓመት መዓልቲ ኣፍሪቃ ፅምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍሪ ኣብ መንእስያት ብዝብል ቴማ ይዝክር ኣሎ ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ማርያና ዲያሎ ዝዳለወቶ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ እያ
ንዝሓለፈ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ግንቦት 25 መዓልቲ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካን ኣለምን ንመንነትን ሕብረት ተሕጉርን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ኣተኪሩ ክዝከር ጠኒሕ እዩ እዚ መዓልቲ ብተወሳኺ ነፍሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ እቲ መዓልቲ እንታይ ማለት ምዃኑ ክገልጽ ዕድል ዝህብ መዓልቲ እዩ መሓመድ ሳልዩ ኣቦ መንበር ክፍሊ መፅናዕትታት ኣፍሪካ ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እዩ ብዝሒ ቁፅሪ መንእስያት ዕድልን ብድሆን ሒዙ እዩ ዝመፅእ ብምባል ንመዓልቲ ኣፍሪካ ከም ዝኽብል ይገልጽ
ነዚ መዓልቲ እቲ ኣፍሪቃ ብፍታው ኮነ ብዘይፍታዋ ኣብ ጉዳይ ንግዲ ባሮት ኩናት መግዛእቲ ንዓለም ዘበርከተቶ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዳይ ንግዲ ባህልን ምዕባለን እውን ኣፍልጦ ዝህበሉ መዓልቲ እዩ ብዙሓት ምሁራት ልዑል ክእለት ዘለዎም ምስ ዓለም ርክብ ዘለዎም መንእስያት ኣለውና ግን ከዓ ስራሕ ኮነ ናይ ስራሕ ዕድል የብሎምን ስለዝኾነ እዚ ብዙሕ ቁፅሪ ዕቁር ዓቕሚ ጠቕምን ግድሆም ዝሓዘ እዩ
ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት መንእሰያት ምብራቅ ኣፍሪካ ዝተሳተፈ ራይሞን ማርዮ ካብ ከተማ ለንደን ብወገኑ ከምዚ ይብል
ኣብ
መንጎ ወነንቲ ትካላት ንግድን ኣውፈርትን እቲ ምሁር ኣካልን ክፍተት ኣሎ ሓደሽቲ ምሩቓት ኣብቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዘለዎም ቦታ ንምርኣይ ኣብ ዘይከኣልሉ ደረጃ ክልቲኦም ወገናት ኣይተሓባበሩን እዮም
ማርዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መፍታሕ ግጭትን ንዝርጋሕ ሰላምን ኣብ ኣፍሪካ ብዝብል ዓውዲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ዝከታተል ኮይኑ ምስቲ ናይ ሎም ዓመት ፅምዶ ብዝሒ ህዝቢ ምስ ወፍራብ መንእሰያት ዝብል ቴማ መዓልቲ ኣፍሪካን ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣጀንዳ 2063 ዓ ም ይሰማማዕ